У Вені открылася сустрэча са шматзначнай назваю вярнуць душу Еўропе. У прынагодным камюніке гаворыцца, што яна ёсць плодам візіта старшыні папскай рады па культуры кардынала Поля Пупара ў Маскву. Гэты экуменічны сход праводзіцца ў супрацоўніцтве з маскоўскім патрыярхатам. Прадстаўляе яго высокі госць у заходнюю Еўропу, старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязей маскоўскай патрыярхату мітрапаліт Кірыл. Разам з кардыналам яны і будуць старшынстваваць на Венскім кангрэсе. Для ўдзелу сабраліся эксперты з розных краін старога кантыненту, рэлігійныя і свецкія дзеячы ды навукоўцы. Неабходнасць гутарак над такую вострую тэму ўзнікла дзеля заклапочанасці хрысціянаў аб стане грамадства, дзе людзі лёгка губляюць уласную той самасць, не задумваюцца аб традыцыях і культурных каранях, забываюцца на рэлігійную і чалавечую індывідуальнасць і духоўнасць, як паводзіцца ў абліччы глабалізацыі, актывізацыі розных дэструктыўных сектаў і новых формаў няверства. Стан сучасных грамадстваў можна лічыць пагрозлівым. Гэта і прымусіла пачаць думаць, як вярнуць высокія ідэалы стомленаму чалавецтву, якое мае пэўную рызыку апусціцца, як гэта, на жаль, стаецца ўсё часцей з асобамі на самых розных ступенях сацыяльнай лесвіцы ў так званых дэмакратычных дзяржавах, дзе свабода часта замяняецца на ўседазваляльнасць.